Japonija, 1984. Gegužės 12. Skersai pusę pasaulio. Prarandu vieną gyvenimo dieną, beje gegužės 13, kadangi kertame datų keitimo liniją. Lėktuvas skrenda be sustojimo bene 15 valandų, kurias pakeliu gana lengvai. Vienu tarpu pro langą matyti nykūs Aliaskos kalnai netoli Fairbankso, sniego kauburėliai ir tiek. Dešinėje Kamčiatka ir Kurilai, pavojingas rajonas, kuriame sovietai visai neseniai numušė korėjiečių keleivinį lėktuvą. Tada žuvo apie 300 žmonių. Kolega A.L. man išvykstant palinkėjo, kad draugas Andropovas tave numuštų grįžtantį jau pamačiusi Japoniją, netai pikta bus. Tokijo aerouostas, rūkas, lietutis, 12 laipsnių Celsijaus. Pasakiška žaluma. Ar ne kriptomerijos? Greitkelis tarp aukštų metalinių sienų, nieko panašaus nesumatęs, tai jau 21 amžiaus arterija. Miestas, kaip ir tikėjausi, atrodo gan banalus. Jei nekreipsime dėmesio į hieroglifus, tie hieroglifai iš dalies vabzdžių, iš dalies magiškų piešinėlių pavidalo, kartkartėmis tarp betono ir cemento įsiterpia plačios upės, tiksliau vandenyno įlankos. Viešbutis Kėjo Plaza. Ant staliuko ne tik Evangelija, bet ir Budos mokymas, kurį išleido Bukio Dendo Kyokai, budizmo platinimo fondas. Gegužės 14. Sunkus miestas, sunki pirmoji diena. Viskas gana painu, stinga angliškų užrašų, bet to ir mastas titaniškas, nemenkesnis už kokį Los Angeles, atseit savo plotų Tokijo pranoksta kai kurias valstybės. Metro patekęs į centrą ilgai klaidžiojo aplink imperatorius rūmus, sukinėjosi, grįžtu ir vėl judu priekin, pastatai iš čia svarūs, europietiški, sakytum, vokiški. Ar veikiau Baltijos stiliaus? Parlamentas, teismas, tautos teatras, visa tai galėtų būti Helsinkyje, netgi Tartu, tik neregėtai išdidinta ir solidu. Stūkso nuogos abejotino skonio statulos, maždaug kaip suomių tautinio skulptoriaus Aaltoneno. Tačiau tvenkinėje aplinkui rūmus ir daugiaspalvė žaluma atšlaitėse ramina. Ir čia pat prasideda keistybės. Kitas pasaulis, kita civilizacija. Senukas maitina tvenkinyje gigantiškus karpius. Jie raičiojasi daužo uodegomis, švyščioje geltonais ir raudonais žvynais, auksinės žuvelis, bet kone delfinams prilygstančios dydžiu ir galybę, imperatoriškos, ką besakysi. Pro šalį skuodžia šimtai bėgikų. Lenktynės, o gal ir ne? Vienas po kito jie staptelėja, ima gimnastikuotis, paskui vėl bėga. Eina moterys su kimono, sandalais, raudonais skėčiais, ne visai natūraliais išdažytais veidais. Vyrai priešingai, super vakarietiški. Daugybė gėlių, o metro stotyje šimtai narvelių, juose cypauja papūgos. Miesto chaosas spalvingas, elegantiškas, prie to prisideda netgi drėgmė. Į rūmus veda vokiškas akmeninis tiltelis, bet čia pat stūkso ir tradicinio stiliaus vartai, kampuose papuošti drakonais, o gal žuvimis, tais pačiais karpiais. Kreivose pušyse krankė didžiuliai varnai. Centrinė Tokijo gatvė Ginza. Gyva, įvairi, daug įdomesnė už Brodvėjų. Einu pro Takarazukos ir Kabukio teatrus, pagražintus popieriniais, stambiais it statinės žibintais. Užtinku tylų kvartalą, bene geišų, kuriame viskas miniatiūriška. Senutės baltais rūbais šluoja grindinį, linkčioje ir šypsosi, ties namų kertėmis puoduose žaliuoja medeliai, vietomis kyšo keistų formų akmenys. Moteriškė aukoja gėles ant Budos altorėlio. Už poro žingsnių turgus, Fruti di Mare, paskui kažkokia šventykla. Kvartalo durys veda į paslaptingus užkaborius, beje su ženklais, Visa ir American Express. Ir čia pat dangoraižiai. Tiesa, ne per aukščiausi, dažnai apskriti ar bent pusapvaliai, stiklas, metalas, vijokliai. Pen klubo kongresas šį kartą labai respektabilus. Atvyko Rob Grie, Styronas, Vonegutas, Silitau. Jo ramus veidas, kontrastas Rob Grie ir Voneguto veidams, gana šarlataniškiems ir padėvėtiems. Yra ir Aksionovas, taipogi, susidėvėjęs. Jis buvo Japonijoje prieš 18 metų ir tvirtina, jog pažanga nuo to laiko padaryta neapsakoma. Matau Kendzebūro Oje ir dar kažkokius garsius japonus. Neregėtai prašmatni vakarienė, prieš tai dar lazerinio meno demonstracija ir ikebanos arba gėlių puokštės gamyba. Pastaroji stačiai metafizinio užmojo. Balta moteriškė padedama kelių juodai apsirengusių, kaukėtų, suprask nematomų vyrų, gamina netgi ne puokštę, o medį, netgi ne medį, o mišką. Viskas vyksta aukso sienelės fone ir aiškiai skirta barbarams pritrenkti. Po vakarienės įveikė siaubingas nuovargis. Gegužės 15. Atsibudęs trečią, nepajėgiu užmigti. Už lango po truputį išvinta. Nei fotografijoje ryškėja miestas, drėgnas, švarus, sakytum žaislinis, po neaukštais debesimis. Balti ir rusvai violetiniai konstruktyvistiniai pastatai, o parkai, parkai, visa tai nusidriekia kažkur į begalybę, tikriausiai lygi Fuji kalno, kuris lieka nematomas. Viešbutis neapsakomai kompiuterizuotas. 7, kai buvau prašęs, mane žadina telefonas, tai yra kompiuteris. Tačiau esu jau seniai ant kojų, netgi papusryčiavęs. Keletas susitikimų su čekų disidentu Pavelu Tigridu, su profesoriumi Toru Kawasaki, su vertėja Yuko Yasui. Japonai kalba rusiškai, tačiau bendrauti su jais nelengva matyti dėl to, kad jie itin drovūs. Kongreso tematika daugiausia sukasi apie atominio karo perspektyvą. Toji trauma ši čia tebėra stipri. Šalutiniame kambarėlėje Hirošimos paroda aptirpę nuo karščio ir radiacijos japoniški indeliai. Ničego mne prošepana tak nežal jak porceliani. Nieko man taip negaila tamsta kaip porceliano, anot Česlavo Milošo. Išklausau poros pranešimų. Ranitas šneka apie sovietų cenzūrą, bet į tribūną lipdamas parvirsta. Nebeilgai jam liko gyventi vargšui. Siauraveidis Šusaku Endo kalba įdomiai, nors vietomis pernelyg logiškai ir tvarkingai. Lygina pasąmonės sampratą Mahajanos ir Froido sistemose, etc., etc. Krikščionybė Japonijoje anot jo pakrypo nuo tėviškojo prie motiniškojo archetipo. Didžiosios motinos mitas esas svarbiausias Japonų psichikos veiksnys. Gal ir taip, nesiginčysiu. Auditorija beje juokiasi ne ten, kur juoktųsi vakariečiai. Rob Grie pranešimo nebesiklausau. Negi tam atvažiavau į Japoniją. Traukė miestas. Norisi užgriebti dar kokiu nors jo nuotrupų. Ėmiau palyginti neblogai orientuotis metro. Ir vis dėlto jaučiuosi apsuptas magiškų ženklų, nesuvokiamų gestų, neperregimo elegantiško rūko. Moterėlis vagone labai europietiškai juokėsi, per klaidą vos neišlipo nelaiku. Tačiau kažkas ne taip ir gana. Nenoriu būti rasistas, bet kartais man atrodo, kad aplinkui lėlės iš Hofmano pasakų. Praleidžiu porą puikių valandų tradiciškiausiame Tokijo rajone Asakusoje. Netgi pietauju. Mažame restoranėlėje, aiškindamasis mostais, gaunu ryžių košės su aštriu padažu už 600 jenų, pagal čionykštį kainų mastą pigiau grybų. Aplankau įspūdingą ir labai liaudišką šventovę Sensoji. Suprasti te galiu tiek, kad ji eilinė, netgi primityvi, kaip tarkime provincijos cerkvi, bet visa kita lieka neaišku. Dideliame dubenyje vidury kiemo rūkstas milkalai. Žmonės šildosi virš dubens rankas, matyt tai ritualinis gestas, šildausi ir aš. Paskui visi mėto pinigėlius, o gal ir ne pinigėlius į kažkokį šulinį. Perkasi lyg ir budistinės maldaknygės, taip pat nusiperku. Šventovės vidus žėri ir tviska gėlėmis, milžiniškų aukso baldakimų, įmantriomis statulomis ir žibintais. Tai jau sakrum sfera. Kur nedrįstu eiti, matau tik porą besimeldžiančių senučių, vienuolį baltomis kojinėmis, svastiką ant keistos dėžės dešinėje altoriaus pusėje. Nebaisu, bet labai labai neįprasta. Epifanijos pojūčio turbūt nėra, jį atstoja magijos efektas, svetimumas. O aplinkui dengtos gatvės, tolimųjų rytų jomarkas, anaiptol nepanašus į vidurinės Azijos ar Izraelio bazarus. Prekiaujama keistais blizgučiais, kabučiais, nesuprantamos paskirties įnagiais, įnagėliais, lėlėmis, žolėmis, vėžiais, bet visų labiausiai mechaniškais žaisliukais. Loja dirbtiniai šunyčiai, kibire plaka pelekais guminiai ruoniai, raito uodegytę netikra beždžionė. Lygi iš Anderseno istorijos apie lakštingalą. Gal ir kompiuterizacija, todėl tai patinka japonams. O valgykloje ant suoliuko du nejauni piliečiai studijuoja pornografinį žurnalą, itin rimtai ir naiviai. Beje, pornografija, kaip sakoma, soft, tik tai nuogos krūtys. Vakarop ilgai važiuojame per miestą, esame pakviesti pas Tokijo merą. Žydė azalijos ir jazminai, ar kažkas panašaus į jazminus, štai iš kur toji baltai violetiniai pastatų gama. Palyginimas su Los Andželis, pirmasis šovęs man į galvą, suprantama, netinka. Veikiau panašu į Londoną. Kitos konstitucinės imperijos sostinę. Tik tai spalvingiau ir kur kas gigantiškiau. Bet štai ir vėl. Pravažiuojame kapines, kuriuose vietoje paminklų nykių medinių lentelių puokštės. Brr. Pas merą. Šioks toks aristokratiškas salonas. Stengiuosi elgtis kaip visi. Nors tokios situacijos man visada sunkios. Šnekuosi su Solženicino biografu Michaeliu Skamelu ir labai nemažai su gražute pen klubo darbuotoja Karin Kennerly, kuri numato praleisti Japonijoje kažkokios nuošalios salelės viešbutyje dar bene mėnesį, kad taip man. Susipažįstu su Vonegutu, vėliau įsitraukiu ilgon kalbon su švedų pen pirmininku von Vegesaku, jis pasirodo skaitęs mano rašinių. Aksionovas, lydimas gulago vertėjo Kimuros, diskutuoja su bulgare Liliana Stefanova, 1954 metais baigusia Maskvoje Gorkio institutą. Dar įdomiau, kad po salę klaidžioje, nelyginant dvasia be vietos, Zigmuntas Stoberskis, lituanistas iš Lenkijos. Jį ir dar porą vyrų čia siuntė Jeruzelskio režimas, o kongresas, jei ir pripažįsta jų kredencialus, tai tik per pusę. Japoniška virtuvė. Tempura, suši. Vėliau vakaras išvirsta kone pasilinksminimu su geišomis, visiškai tradiciniu ir beje idealiai padoriu. Viena geiša atlieka sudėtingą simbolinį šokį, pakaitom su vėduoklėmis ir būgneliais, o ant būgnelių yin-yang ženklai. Sakytum plaštakė scenoje, palyginimas banalus, bet geresnių nesugalvosi. Vėliau ilgas, į pabaigą truputį įkyrėjas, senovinės muzikos koncertas – trys arfos, panašios į apverstas polinezietiškas valtis ir fleita panaši į valties stiebą. Grįžtame gana vėlai. Dar susiskambinu su dviem japonų lituanistais. Į Cirokato ir į Kuomurata. Į naują paros ritmą pereiti labai sunku. Gegužės 16. Lietus. Iš ryto kalba Silito. Labai neblogai minėdama Sacharovą ir Ščaranskį ir Aksionovas. Fotografai vaikosi Rob Grie. Paskui Toru Kawasaki veža mane į Vaseda universitetą. Pusantros valandos pasakoju apie Lietuvą ir lietuvių literatūrą 15 studentų ir aspirantų, išdalyju brošiūrą ir politkalinių sąrašus. Viskas eina kiek geriau, negu tikėjausi. Žmonės berods supranta mano neskubę rusų kalbą ir netgi šiek tiek reaguoja. Antrą valandą pietus tipiškame amerikietiškame Campus universiteto miestelyje. Už valgyklos stiklų šlapė sodas, azalijos, kriptomerijos. Trys aspirantai sėdintys šalia fantastiškai informuoti. Vienas daugiau už mane žino apie Oskarą Milašių, kitas girdėjęs apie Vlado Česiūno pabėgimą. Net šiek tiek nepatogu, galimas daiktas pasakojau abecėlinės tiesas. Čia tau, brol, ne Amerika. Vakare Bunraku, Lėlių teatro spektaklis, kaligrafo su gyvaros paslaptys. Matome tik finalą, dalį trečiojo veiksmo ir ketvirtąjį. Be jokios abejonės tai labiausiai neįprastas teatro reginys mano gyvenime. Žmogaus dydžio lėlę valdo trys aktoriai, du kaukėti, tiksliau pridengę veidus juodais gobtuvais, trečias atlapu, bet visiškai nejudriu it kaukį veidu. Stebėtini lėlių kostiumai. Be to, kas valandėlį, jos čia pat scenoje perengiamos. Nuolat keičiasi painios, kaleidoskopiškos mizanscenos, maždaug kaip Ikebanos koncerte. Scenoje vienu metu būna lygi 24 asmenų, įskaitant lyles, bet 18 iš jų susitarta nepastebėti ir tikrai po kiek laiko jų nebepastebi. Dešinėje, vėlgi aukso fone, sėdi parietę po savimi kojas muzikantas ir pasakorius. Pasakorius kalba už visas lėles, dejuoja, juokiasi, kartais staugia, kartkartėmis abu, muzikantą ir pasakorių, pavaduoja antrininkai. Vienas pasakorius ir vienas asmuo scenoje pristatomi kaip Living National Treasure, gyvieji tautos lobiai, atseit liaudies artistai. O pati pjesė rodos kaip Minor National Treasure, mažasis tautos lobis. Ir tikrai, tasai klykaujantis liaudies artistas nebe genialumo. Pjesė tragiška, nelyginant Elžbietiečiai ar tiksliau Kornelis kvadratu. Trečiajame veiksme samurajus savo tėvo liepimas atlieka harakirį, o ketvirtajame veiksme kitam samurajui, jo broliui, atneša ką tik nukirsta 7-mečio sūnaus galvą. Tai dar ne viskas. Pasirodo ir samurajus, ir sūnus žinojo, koks likimas jų laukia, ir aukojosi sąmoningai, vardan pareigos. Įsiterpia komiškos scenelis, vaikų peštynės kaligrafijos mokykloje, kurios vaidina lygiai tokį pat vaidmenį, kaip sakysime, juokdario scenos karalijoje lyre. Į pabaigą, kada samurajaus žmona baltais rūbais tirtėdama suklumpa prie sūnaus lavono, patiriu nebejotiną katarsį. Nepaisant to, kad scena dėl nuovargio ir mieguistumo kartkartėmis plaukte plaukė prieš akis. Tas teatras suabsoliutintas Verfremdung. Alienacija pagal Brechtą. Balsas atskirtas nuo kūno, judesys nuo judančiojo, fabula nuo veiksmo ir taip toliau. Lėlis iš prigimimo ne visai tinkančios tragedijai vaidina tragediją ir dar kokią. Puikus semiotinės analizės objektas. Tikriausiai Bartas ar kas kitas tą analizę jau atliko. Gegužės 17. Laikraščiai rašo apie tebetrunkantį Sacharovų bado streiką. Pen kongresas matyt priims rezoliuciją tuo reikalu. Bet kas iš tų rezoliucijų? Gėda ir bjauru. Ir negera tokioje situacijoje turi stauti. Tarp kitko, nėra neįmanoma, jog po 10 metų pasaulio, po kurį tiek bastausi, iš viso nebus. Man nieko. Aš savo pragyvenau. Bet baisu pagalvoti apie dabartinius vaikus. Apie Marytę. Ką jie veiks, jei nežus, pokario dykumoje arba pasaulinėje tarybinėje imperijoje. Šiaip ar taip, važiuoju į Niko. Autobusas neapsakomai ilgai vingiuoja chaotiško miesto gatvėmis. Pravažiuojame vadinamąjį Tokijo bokštą, kuris atrodo žymiai mažesnis už Eifelio, nors rodos yra didesnis. Asakusa stotyje spūstis, gal 1000 mokinukų geltonomis kepuraitėmis. Atmosfera organizuota, bet truputį nervinga. 5 minutės prieš išvažiavimą patenkame į traukinį. Daugiau aukštės betono dėžės pamažu virsta tradiciniais japoniškais namukais, paskui tradiciniais ryžių laukais, kuriuose braido palyginti tradiciški sodiečiai. Šalia mane sėdi neregėtai elegantiškas prancūzas su jaunu juodabarzdžiu palydovu. Ar ne meilužiu? Paskui bando mėgsti pašnekėsi amerikietį iš Silicon Valley. Bet aš labiau dairausi pro langą. Šit kapinis. Praeitas iki pro tvorą mačiau tik medinių lentelių tankumyną. Dabar paaiškėjo, jog esama ir marmuro paminklų, juodų stačiakampių luitų, kaip Estijoje. Po valandos pasirodo neaukšti kalnai. Įvažiuojame į stebėtiną tarpeklį. Abipus traukinio nėra nieko, išskyrus rausvas azalijas, tarsi būtum atsidūręs viduje puokštės. Visi japonai vagone pagyvėja. Rodo į azalijas pirštais, šūkauja, a, tai jau Niko. Ilgas įsidriekęs kalnų slėnyje, ar ne 28 kilometrus, neaukštas miestukas. Mus perima judrus ir skardžiabalsis gidas, mosikuojantis geltoną vėliavėlę. Jis visiškai nesiskiria nuo Europos gidų. Tie patys lėkšti juokeliai, tas pats plepumas, profesija įveikia tautybę ir kultūrą. Niko nacionalinėme parke, į kurį to jau pat patenkame, minių minios lankytojų, daugiausia japonų. 8 milijonai turistų per metus ir nemaža jų dalis atrodo bus atvykusi šiandien. Su dideliu vargu braunamės į priekį tose miniose. Be abejo paklystume, jei negido šūksniai ir vėliavėlį. Ima pliaupti lietus. Ligi šiol diena buvo saulėta, oras pakitėjęs staigiai. Nesunku suprasti, kodėl japonai išrado lietsargį. Tačiau, kad ir keista, lietus čia visiškai nekliudo. Vietovė tarsi jam sutverta. Maloniai vėsu, blizga juosvi akmenys, samanos, lenkti stogai, O gigantiški kedrai ir kalnų lapinėliai rūko properšuose, žinoma, suvokiami it japoniško paveikslo dalis. Sunku ir gal beprasmiška aprašinėti Tošogų šventovę. Tai didžiulė paini kompozicija, slystanti kalno šlaitu, tarsi akimirką staptelėjusi, rusva, melsva, auksiniai, suryškiai raudonais intarpais. Galybė daiktų, kurių suprantama ir tikėjaisi, toriai, japoniški vartai, pagodos, bokštai, paviljonai, akmens ir bronzos žibintai. Tačiau nesitikėjai, kad tai bus taip vykusiai išdėstyta trijose dimensijose, ypač vertikalioje, taip įterpta į mišką. Epocha ta pati kaip Vilniaus Šventas Petras ir Povilas, ir beveik tas pats barokas, net sakyčiau prastesnio skonio, neretai perkrautas, raižinių ir statulų tūkstančiai, ir tiems raižiniams bei statuloms vietomis nestinga vulgarumo. Tik tai nusiavę, palikę lietsargius ir įžengę į vidinę šventyklą, pajuntame ramybę ir rimtį, nepaisant minios. Šventykla sintoistinė, su penkiais aukojimo asočiais, su tatamiais, pintiniais kilimėliais dengtomis grindimis, su puikiais ir autentiškais 36 poetų portretais ant sienų, o lubose feniksai ir bene drakonai. Čia jau viskas saikinga, santūro. Palipėjęs šlaitu dar gerokai į viršų, randi Sioguno Ijasu mauzulėjų. Karališkai, net imperatoriškai paprasta, Siogunai ir ypač Ijasu buvo faktiški Japonijos valdovai, reikšmingesni už imperatorių. Maža bronzinė pagoda Lietuje tarp kedrų, saugoma bronzinės gervės ir dar poros mitologinių sutvėrimų virš visko ir šalia visko. Gidas stengiasi atkreipti mūsų dėmesį į kuriozus, sakysime, dramblių ir žirafų raižinius paviljonuose. Skulptoriai niekada nebuvo tų žvėrių matę, taigi jiems išėjo kažkas itin groteskiško. Tačiau Ijasu kapas man labiau įsiterpia atmintyje. Lietus baigėsi irgi staiga. Pravažiavę raudoną šventąjį tiltą, pietaujame gana prašmatniame restorane, o paskui išgarsėjusiu čionykščiu serpentinu kylame į kalnus link Kegon krioklio. Rūkas prieš akis nuolat kitėjanti japoniškų paveikslų serija, vietomis netgi žydinčios ar tik besirengiančios skleisti žiedus vyšnios. Beždžionių būrelis ant šakų virš skardžio. Švelni, labai švelni galybės atspalvių žaluma. Nors lynoja, krioklio vertikalį ir sniego luitai anapus jos matyti ryškiai. Truputį vėliau pasiekėme Cudzenzi ežerą, jo krante bent keli įdomų statiniai. Sintoistų šventykloje dvi mergaitės labai rimtais lėlių veidais, baltais apsiaustais ir raudonais sijonais, tatai japonų vėliavos spalvos, atlieka lėtą ritualinį kagura šokį su kardais ir varpeliais. Bene pirmas į gyvenime iš tai parti matau pagonybę, sukomercintą, pabrėžtinai elegantišką, bet tebegyvą. Budistų šventykloje tūkstančia rankė deivė Kanon, iš tikrųjų rankų tik 40, kiekviena jų simbolizuoja 25. Ji ištašyta iš vientiso didžiulio kamieno ir truputį primena Madoną, nors su tuo įspūdžiu kertasi ne tik monstruoziškos detalės, bet ir sakė, japoniškos degtinės buteliai suaukoti ant altoriaus. Grįžęs Keijo plaza viešbutyje akis akin susiduriu su Stoberskiu, kuris mane prašnekina puikiausia lietuvių kalba. Prisispyręs spaudžia ranką ir teiraujasi, ar nepadėčiau parašyti skyriaus apie emigracinę lietuvių literatūrą, jo knygai Istorija literatūri litevskiai. Savaime aišku, mandagiai atsisakau. Po to vakarieniauju su Ranitais ir Ikuo Murata, Donelaičių ir Baranausko vertėjų, anot jo Baranauską versti daug sunkiau. Vis dėlto scena iš absurdo teatro, Tokijo viešbutyje vienu metu keturi asmenys kalbantys lietuviškai, japonų lingvistas, estų poetas, lietuvių disidentas ir lenkų kolaborantas. Rytas su Tigridu. Tvarkau įvairius profesinius ir buitinius reikalus. Paskui įsprunku iš kongreso, antras į Iesakusą. Joje šventi, todėl kelis kartus daugiau žmonių negu anksčiau būta. Suaugusieji vedžiojasi vaikus, kurių šiokiomis dienomis gatvėse beveik nepasitaiko. Minioje šiandien bei ten užtinki abejingų budistų vienuolių. Šis su dubenėliu, anas su rožančiumi. Atidarytos kone visos šventyklos, prieš kai kurias stūkso paauksuoti palankinai, kurie po poros dienų bus nešiojami po kvartalą. Rūksta smilkalai, linguoja žibintai, pilna klūpančių maldininkų, aidi muzika ir varo savo biznį margų margiausi prekeiviai. Siūlo dirbtinius paukščius, dirbtines gėles, lakštingalų balsais rypuojančius švilpukus, mažutyčius kamparo laivelius, zujančius kibiruose. Egzotika. Priešpiečius irgi suvalgau atitinkamus. Sriuba iš ryklio pelekų. Ji kažkaip apsunkina skrandį. Bet po valandėlės viskas praeina. Pėšės žygiuoju lygi sumo stadiono. Koku gikan. Kartkartimis pajuntu, jog esu jau savas šiame mieste, pasinėręs į jį, permerkęs juo tarsi Paryžiumi ar Roma. Gal valandą stebiu sumo rungtynes, atsilošęs ant patogių pagalvių. Grumėsi įvairūs jokodzunos ir odzekiai, atseit nusipelnę sporto meistrai. Mokykloje vietoje nusipelnę sakydavom nusipenėję, ir toks terminas čia labiausiai tinka, nes sumo čempionai sveria 100 kilogramų. Rituališkai kilnoja kojas, kelis kart pritupia, o paskui susikimba vos 2-3 sekundės. Vienas jų po to susikibimo lėkte išlėkė iš ringo, sykiai išlėkė ir sugriuvo abudu, net pliaukštelėje. Labai retai pasitaiko ilgesnis – patas. Kada nejudrumas įveikiamas ir vienas meistras vis dėlto laimi, salė itin pagyvėja. Prakaitų trenkė, sakytum iš tolo. Kad pramoktum vertinti šį sportą, reikia gimti Japonu ar bent lankyti varžybas 20 metų. Įdomiausi, man atrodo, teisėjai ir šaukliai. Su vėduoklėmis, gražiais chalatais, aukštomis skrybėlėmis, basi ir labai džentelmeniški, lyg iš 18 amžiaus. Viešbutėje iškilmingas atsisveikinimo vakaras. Vėl geišų šokiai ir visiškai fantastiškas būgnų koncertas. Nuo jo net kūnas paskausta kažkur giliai viduje. O drauge rodomos skaidrės apie Hirošimą, anglas Kingas kelia tostą už politkalinius ir tai garbės žodis nepadoru. Pasišalinu anksti. Gegužės 19. Vėl nervingoje atmosferoje pasiekėme Tokijo centrinę stotį ir sulipame į garsų į Kyoto ekspresą. Jis jau nebegreičiausias pasaulyje, bet vis dėlto. Kongresas baigtas, belieka grynas turizmas. Važiuojame kiek mažiau negu 3 valandas. Vandenyno pakrantė ir jaukiomis priekalnėmis. Fuji kalno nematyti pro debesis, tikriausiai ir liksiu jo nepamatęs. Praslenka pro šalį banali dulkėta Nagoja. Kyoto stotyje staptelėjame lygiai 2 minutes, per tą laiką vos bespėjai išlipti. Miestas iš pirmo žvilgsnio taip pat moderniškas ir banalus, anaip tol ne Florencija, veikiau didelis Kaunas. Trupučiuką dvelkia tropikais. Išgirstame, jog čia esama 1600 budistinių ir 300 sintoistinių šventovių. Tai jau net per daug, bet važiuodamas per miestą jų beveik nepastebi. Kiek suprantu, tai paslėptos uždaros salos konstruktyvizmo okeane, suvokiamos tik tai iš vidaus. Beje, netrukus patenkame į tokią salą Villa Nomura, šalia didelės ir populiarios dzen šventyklos kalvų papėdėje. Čia mums rengia priėmimą Japonų pen klubas ir Kyoto meras. Pasijuntame visai atskirti nuo miesto ir ko gero nuo tikrovės. Matyti vien žaliuojantys šlaitai – viename šventiklėlį, o tarp jų įsiterpę sodą su tvenkiniu, kriokliais, akmens žibintais, pagodomis, linkčiojančiomis japoniukėmis ir kitais neišvengiamais aksesuarais. Čionykštis grožis, o jis neginčiamas, remiasi pirmiausia tobulą standartizaciją, monotoniją, iš anksto nuspėjamais paįvairinimais ir ekspromtais, kaip rituale. Pietaujame. Tvenkinyje, laivo formos estradoje, groja jaunutės arfininkės. Rob Grijės su dideliu susidomėjimu apžiūrinėja prancūziškų vynų bateriją. Man labiausiai prie širdies – jakitori, vištienos šašlykučiai. Aišku, neįsiverčiama be arbatos ceremonijos, nors ir sutrumpintos, paviršutiniškos, bet įvarančios kultūrinio šoko būseną. Visiškai nežinia, kaip elgtis, kokius gestus atlikti, ką ragauti anksčiau, ką vėliau. Skaiščiai žalia arbata – išvaizda ir skoniu prilygsta tirštai sriubai ir atsiduoda žuvimi. Aksionovas. Eh, jeigu taip dabar nusigėrus ir stačia galva į tvenkinį. Kaip Vermonte su Saša Sokolovu. Tradicinėme namelyje, apžiūrinėdamas paveikslus, įrašus bei didžiai estetiškas spintas, įsišneku su Izraelio rašytoju, žinoma Icchoko Mero bičiuliu. Po to esame kviečiami į spektaklį. No, sakralinis teatras. Ir bene didžiausia čionykštė retenybė. Jis, rodos, niekada neišvažiuoja už Japonijos ribų. Scenos fonas – medžio sienelė su šventosios pušies atvaizdu. Orkestras, fleita ir trys skirtingo dydžio klepsidrų pavidalo būgnai. Dekoracija – nedidelė pakyla ir kažkas panašaus į altorėlį, irgi su kybančiu būgneliu. Yra dar šešių asmenų choras ir bene pasakorius, kaip ir Bunraku teatre. Pati pjesė vadinasi Tenko. Matome jos pabaigą, kurioje pasirodo nuskendusio ar paskandinto berniuko dvasia. Šalia to reginio net ir Bunraku atrodo it vyšnių sodas. Pasakorius lėtai ir ilgokai kažką gieda gerkliniu gargaliuojančiu balsu. Paskui į sceną įplaukia stambi it laivas figūra, daugiaspalvių chalatu, glotne kaukė, fantastiškai lėtų judesių. Jos liturginis šokis trunka bent 40 minučių. Posūkiai, trypčiojimai, riktelėjimai, priklaupimai prie būgnelio. Kiek supratau, dvasia jį daužo lazdelėmis, bet nepastebėjau, kad prisiliestų. Tempas maždaug toks, kokį sukasi kosminiai kūnai. Po kaukė nežymiai virpa aktoriaus gerklė, siubuoja juodų karčių perukas, pasisukus matyti ausys. Ar jos tokios didžiulės dėl kontrasto su kaukė, ar irgi dirbtinės? Figūra išplaukia iš scenos ir tai jau viskas. Jautiesi, lyg regėjęs šamaną ar perskaitęs šumeriškąją Gilgamešo versiją. Grįžtame į viešbutį. Rob Grie po prancūziško vyno gana garsiai kartoja autobuse nuo melodijas. Gegužės 20-oji. Kijoto ko gero trupučiuką nuvilia. Gal veikia nuovargis ir persisotinimas, gal kultūrinis šokas, o gal tiesiog labai sunku ištverti spūstį. Šiandien aplankome 4 garsiausias čionykštės vietas. Pradedame nuo Kijomidzu. Tai budistinė šventovė, gana aukštai ant kalno, tiksliau didžiulis šventovių kompleksas, bet viešpatie kiek joje žmonių. Nesibaigiančios mokinukų ekskursijos kikena, musikuoja, šaiposi iš baltųjų barbarų, kartoja tavo angliškus žodžius it čapeko salamandros. Demografinis sprogimas. Aplinkui labai daug gražaus ir neįprasto. Stūkso mažos šventiklėlės ant vištos kojų, siubuoja varpas, čiurlena šaltiniai, iš kurių tikintieji, o gal ir netikintieji, semiasi vandenį ilgakočiais šaukštais. Nuo platformos atsiveria reginys į žalią kalnyno užutėkį, bene tą patį, kurį vakar mačiau iš apačios, iš Vila Nomura. Centrinė šventovė rami, tauri, joje norėtųsi susikaupti. Bet kur čia susikaupsi, jei svarbiausias rūpestis nedingti minioje, neprarasti gido iš akių. Pražygiavę pro milžiniškas geležines lazdas, jomis, pasak legendos, pasiramščiuodavo čionykščiai atsiskyrėliai, grįžtame siaura žemyn vingiuojančią gatvelę. Tarp suvenyrų krautuvėlių vienur kitur ir čia atidarytos šventovės, ar tiesiog stovi koks mažytis altorius su aukų asotėliais ir gėlėmis. Tačiau visa tai vos įžiūri prozujančius turistus, jų 2 milijonai ir gana. Antroji vieta – Nidzio pilis, buvusi siogūnų rezidencija. Čia jau galima lašelyti atsipūsti. Stebuklingas spalvų gama – ruda, juoda ir auksas. O šiaip klasikiniai rytietiški rūmai iš pasakų, iš Marko Polo. Metalas, medžio raižiniai, povai, plaštakės – ilgi koridoriai, į juos pro langų popierių sunkėsi šviesa. Sienose neryškiai žėrė auksiniai paneliai su žvėrių ir sakralinių pušų atvaizdais. Prabangu, o drauge asketiška. Sakytum minimal art. Po kojomis giedote gėda, netgi čiauška grindys. Tai apsauga nuo šnipų. Siogūno asmeninėme kambaryje tapyba kitokia, intimesnė. Deja, kažkam šovė į galvą prisodinti keliose vietose vaškinių figūrų, apsieičiau ir be jų. Pietaujame Minokici restorane. Grynai japoniškai. Restoranui, kaip tvirtina reklaminis lapukas, 250 metų. Tai yra sėdime ant pagalvėlių, kas klūpo, kas pariečia po savimi kojas, valgome lasdelėmis ir taip toliau. Valgiai irgi ne visai suprantami. Per klaidą prieskonių dubenėlį sunaudojo atskirai, kaip salotas. Notabene, skanu. Virtuvė skiriasi nuo kinų virtuvės vėl tą pačią standartizaciją ir asketiškumu. Tikriausiai jie ir sveikesni. Sėdžiu drauge su vengru, 1956 metų pabėgėliu, apsivilkusiu it kolonijinis džentelmenas. Jis pasakoja ne visai įtikėtinas, nors greičiausiai autentiškas istorijas apie Stalino laikus. Be to susipažįstu su Čilės penklubo pirmininke, simpatinga senute, kuri gyvena Robinzono Kruzo saloje. Išėję iš restorano susidurime su budistinėmis laidotuvėmis. Autobusas ilgai manevruoja tarp japonų juodais kostiumais ir juodais kaklaryšiais. Lieka dar dvi žymios vietos – Kinkakudzi ir Ryuanzi. Jos palyginti netoli viena kitos – priekalnėse. Kinkakudzi arba aukso paviljonas žinomas iš Jukio Mishima apysakos. Vėl tipiška sala tikrovėje, atsitvėrusi nuo miesto ir laiko. Pats paviljonas, statytas maždaug Vytauto laikais, bet galybę kartų restauruotas, gal kiek apšepęs nuo 1955 metų, kada jį atgamino paskutinį įsykį, tačiau jo aplinka lygiai tiek estetiška, kiek tikėjausi. Anot Mishima, jį padegęs jaunas vienuolis, norėdamas tokiu būdu įsigydyti nuo impotencijos, kurią jam įvarės pastato grožis. Miniatiūriškas ežeras. Akmeninėse salelėse auga mažos ir kreivos pušys, žydi vilkdalgiai. Šlama japoniški klevai smulkučiais lapais. O apylinkės šlaitose suskaičiuoju bene 13 skirtingų atspalvių žalumos. Tačiau tik Ryuanzi padvelkė kažko panašių į katarsį. Tai vadinamasis akmenų sodas, kitaip sakant smėlio laukas su kyšančiais iš jo akmenimis. Bandau jį interpretuoti. Gal tai atskiros sielos, įsiskiriančios iš vientisos būties, didesnės ir mažesnės, būties akivaizdoje jos yra lygios, kiekviena su savo pavidalu ir likimu, su savo nelaimių ir persikūnymų krūviu, kiekviena palieka pėtsaką į tratilus vandenyje. Tie ratilai, susikirsdami nežymiai, bet amžinai, virpina pasaulio paviršių. Sakysime, poetai Achmatova, Pasternakas, arba tiesiog mes susitikę netikėtoje vietoje, iš kurios įsiskirstysime ir jau niekada nebebūsime ten pat tokie patys. Praeinu pro samanų sodelį, pro kuklius ir atlapus, dzen šventyklos kambarius, pro didelį tvenkinį su rausvomis lelijomis, tarsi Kauno botanikos sodas, vaikystė, sugrįžimas, mirtis. Vakare ryštosi pasivaikščioti po svetimą miestą, nueinu lygi Gion, Čionykštės nuodėmių gatvės. Viduje taisyklingo nuobodžių prospektų tinklo pasirodo slypi tradicinių skersgatvių knipždėlynas, juo gali bastytis kilometrus, neįtardamas jog esi dideliame moderniškame mieste. Tamsu, bet jauku. Akis užfiksuoja detales – moterys su vaikais, aukojančią kažką šintoistinėje šventiklėlėje, ryškės palves tų vaikų jupas, meškeriotojus viduryje upės, vėdinama tatami, bronzinį varpą kryškelėje, katę, pririštą dirželiu nelyginant šunytį. Giona pylinkėje pamatau ir geišą. Vietomis apsuptas terasų, torių, nendrinių ar malksninių stogų galėtum jaustis kone 12 arba kas Japonijoje tolygų 12 18 amžiuje. Kliudo nebent mažytė neono lempelį ar oro kondicionierius. Gegužės 21. Mikaelis Kamelas išvažiavo į Narą. Girdi be jos nėra Japonijos, kaip nėra Graikijos be Partenono. Tikriausiai teisybė, tačiau aš to nedarau, prisibijau vis dėlto bastytis vienas dėl laiko stokos ir kalbinio barjero. Prasmingiau laikytis su grupe, anot Aksionovo, taip žmonės išlikdavo konslageriuose. Šiandien pirmiausia vykstame į Jejan šventovę. Jis statyta 1895 metais, atseit nelyginant cerkvį Romanovų dinastijos 300 metų jubiliejui. Beje, Hirohito iš viso primena Romanovą, ypač portretuose, kurie iškabinti metro. Tačiau čionykštė architektūra tokia sustabarėjusi, ar veikiau tokia nepažįstama, jog epochų joje beveik neatskirsi. Įspūdis šiaip ar taip lieka nemenkas. Šventovė labai erdvi ir efektinga. Joje vyrauja raudona ir balta spalva. Atvirukus pardavinėja vaidilutės baltais apsiaustais ir raudonais sijonais. Niekaip negaliu suprasti, iš kokios medžiagos senųjų japoniškų pastatų stogai. Atrodo metaliniai. Jei ant šventovėje veikiau keraminiai, bet tikriausiai visur tai yra medinės malksnos. Oras bene pirmas įk be priekaišto. Saulėtas. Toje saulėje vaikščiojame po puikų šventovės sodą. Tiltai, paviljonai, auksiniai karpiai tvenkiniuose. Senukas su kopietėlėmis karpo pušaitės šakas. O vienoje vietoje net šilkverpiai kybo ore ant savųjų siūlelių. Kaip visada nejunti miesto artumo. Ir kaip visada į dirbtinį kraštovaizdį tobulai įsilieja apylinkės kalnai. Sanzu Sangen, do visai kas kita. 13 amžius, Mindaugo laikai. Arba kitaip tariant, romaniškojo meno ir ankstyvosios gotikos epocha. Čionykštė Notre Dame. Ir reikia pasakyti analogiją gana įtikinanti. Mokinių spūstyje lietai slenkame kilometriniu koridoriumi pro gigantiškus medinius, turbūt kedro, piliorius, pro tūkstančio ir vienos deivės rikiuotę. Deivių stovylos turi nemažai bendro su gotikinėmis madonomis. Juos vos kiek paauksuotos, grakščiai aukštos, maloningais veidais, kiekviena truputį kitokia, nors bendras vardiklis pirmiausia krinta į akis. Kiek suprantu, jos vienodai tobulos tiek pirmojoje eilėje, tiek ir tolesnėse, kur jų niekas nemato. Skulptūra skirta ne žmonėms, o amžinybei. Rūksta žvakės, trenkia smilkalais. Lentelės su budistinėmis maldomis ar prašymais atitinka votus. Dar įdomesnė išvirkščioji šventyklos pusė, kur stovi groteskiniai demonai ir sakralinio pasaulio sargai, maždaug Notre Dame chimeros. Lyg pro miglą prisimenu matęs panašų reginį, šimtus būdų ir galybę demonų Buriatijos dacene, budistinėme vienolyne, tik čia žinoma visai kitas archaiškumo laipsnis, užmojis ir skonis. Ligi traukinio geros 4 valandos. Vienas, neskubėdamas, aplankau Nishi Honganzi šventovę, amidistų Dzodošinšų sektos centrą. Čia irgi daug įdomaus, ypač karamonų vartai su pasakiškais, ryškiai dažytais siaubūnais. Bet svarbiausia, pataikau į tikras budistinės pamaldas. Vienuoliai žaliais rūbais pučia keistus trimitus, bene dūdmaišius ir tranko būgnus, nestinga ir klūpančių tikinčiųjų. Virš galvos plevėsuoja vėliavos su egzotiškais simboliais, beje, niekiek nemažiau egzotiški simboliai ties įėjimais į metro. Traukinyje Kyoto Tokijo šnekamės su Aksionovu. Daugiausia apie Lietuvą, jo mėgstamą Nidą ir apie lietuvių konformistus. Esą išgėręs Žalakevičius mėgdavęs šaukti Jano Palacho pelenai beldžiasi į mano širdį. O išgėręs Mėželaitis verkdavęs, kad ruskiai išvežė 1/4 tautos. O greta sėdėdavę CK darbuotojai arba ir saugumiečiai, kurie juos ramindavę. Pfu! Šį įdomų pokalbį pertraukė viso vagono atodusis. Išlendame iš tunelio ir prieš mus netikėtai atsiveria vakarėjantis ledinis Fuji kūgis su debesiu virš paties kraterio. Japonija vis dėlto nepagailėjo man dovanos. Gegužės 22. Iš ryto aplankau sėdintį Budą Kamakuroje. Čia tokia mokinukų spūstis, jog sunku susidaryti autentiškesnį įspūdį. Nors vaikštau aplink statulą gal pusę valandos ir net įeinu į jos vidų, už tai reikia užmokėti 20 jenų, pigiausia mano matyta Japonijoje kaina. Atrodo, nebent, kad Budai nuoširdžiai gaila tos besikamuojančių sutvėrimų aibės. Jo absoliučiai harmoningas bronzinis siluetas, toks pat natūralus ir atitrūkęs nuo Vanitas Vanitatum, kaip ir aplinkiniai kalnai. Kamakura – kurortinis pajūrio miestas. Čia bene svarbiausias dzen centras, bet šventovių netenka pamatyti. Jos kažkur slepiasi nuo grūstynių ir triukšmo, nelyginant už žaliųjų vartelių iš Herberto Velso apsakymo. Tokioje aplinkoje norom nenorom įsigeidi medituoti. Gal dzen ir yra atsakymas į Azijos, o dabar jau ir pasaulio, demografinį slėgimą. Išvažiuojame į ramiojo vandenyno pakrantę ir mano meditacijos virsta nostalgijos priepoliu, bene stipriausiu per 7 metus. Labai jau primena Palangą ir Nidą. Pasukame į kalnus, į Hakone. Už kelio vingio vėl netikėtai Fuji visame majestote. Šiandien saulė, ir taisyklinga didžiojo kalno trapecija žiūrėte žėri. Nuo dabar matysime ją lygi vakaro. Pasiekėme stebėtinai gražų, persmauktą it klepsidra ežerą Ašių. Plaukėme garlaivėliu, vėl su mokinukais, kurie klykauja, šūkauja hello ir vis taikosi paspausti ranką. O Fuji, aukščiau, lyg ir ne šiame pasaulyje, tarsi tas sėdintis Buda. Ideali platoniška forma tūkstančius metų mokė japonų susikaupimo ir rimties. Išmokė turbūt ne visus, bet ką išmokė, tą išmokė. Keltuvų pasiekėme Komagatake viršūnę, paskui Ovakidanis slėnis. Verdančios sieros ežerai, lyg naujojoje Zelandijoje. Įdomus čionykštis muziejus, gal ne tiek eksponatais, kiek vulgariomis panoramomis, yra net veikiantis vulkano modelis. Fuji kūgis nepalieka mūsų ir čia. Vieną jo kraštą ima supti rūkas, bet kraterio briauna tebėra šviesi. Jau vakarop. O Davara, miestas, kuriame nėra nei vieno angliško užrašo ir niekas angliškai nesupranta nei žodžio. Lūkuriojame stotyje. Susipažįstu su gana įdome pakeleive iš Jungtinių Valstijų imigracijos valdybos. Jie atlydėjo čionai deportuotą imigrantę, jauną pakrikusio proto japonaitę, kurią buvo suvilioję kažkokie pastoriaus Muno šalininkai. Mūsų pažįstami mokinukai raudonomis kepurėmis rimtai klūpo ant stoties grindų, o ekskursijos vadovas sako jiems ilgą pamokslą. Beje, stoties išvietė bendra vyrams ir moterims. Tokių papročių dar nebuvau regėjęs. Grįžtame pro Jokohamą. Po ilgos dienos gamtoje Ginzos, neonai ir lazeriai padūkusi Brodvėjaus lampionija, šalia kurios patsai Brodvėjai atrodo elgetiškai. Be jokios abejonės tai efektingiausias miesto centras pasaulyje, nei Europoje, nei Amerikoje nėra nieko panašaus. Gegužės 23. Nacionalinis muziejus Ueno parke. Trečdalis jo salių uždaryta, bet ir tai, kas eksponuojama, įstabu. Keramika, rūbai, lako dirbiniai, samurajų kardai ir žinoma tapyba. Viskas išdėstyta, saikingai ir su skoniu, lygiai taip ir tiek, kiek reikia. Išimtis nebent 19 ir 20 amžiaus skyriai, kur dailininkai imituoja arba impresionistus, arba senuosius meistrus ir vienus ir kitus be didesnių pasisekimo. Šiaip jau šedevras po šedevro, kiekybę atstoja kokybė. Nuo budistinių paveikslų, kuriuose juntama ne vien Kinijos, bet ir Indijos įtaka, pro peizažus, žanrines scenas, puikias gyvulių karikatūras, pereinu prie geriau pažįstamų – Ogata Korin, Utamaro, Hirošige, Hokusai. Net garsiausiems meistrams atstovauja vos vienas kitas kūrinys, svarbu ne tiek individualybė, kiek bendras, nepasiekiamai aukštas lygmuo. Dvi paskutinės salės visai ekstraordinariškos, skirtos kaligrafijos menui. Čia daug kas primena Miro, Mišo, Picasso abstrakcijas, tik daryta bent keliais šimtmečiais anksčiau ir dažniausiai geriau. Netoliese Royal Museum, modernaus kaligrafo paroda, vaikšto ir pats meistras, barzdotas nebejaunas japonas, truputį panašus į Viktorą Vizgirdą. Tiesa, užsuku dar į archeologijos skyrių prieš istorinių Dzomon terakotų pasižiūrėti. Bet kinų, korejiečių, vidurinės Azijos meną palieku nuo šalyje. Esu nuvargęs, o be to geriau tuos daiktus stebėti jų gimtinėse. Istorija gana gerai atspindinti Japonijos gyvenimo stilių. Ranitas truputį anksčiau už mane vyko į nacionalinį muziejų, bet bijojo paklysti mieste, kuriame praktiškai nėra užrašų lotyniškomis raidėmis. Viešbučio tarnautojas, beje susikalbas rusiškai, mat buvęs Sibire, nelaisvėje, jam pasakė, nėra nieko paprastesnio. Metro stotyje po mūsų pastato grindimis sėskite į vagoną dešinėje pusėje ir žiūrėkite į laikrodžio sekundinę rodiklę. Išlipkite po 4 minučių ir 37 sekundžių. Tai ir bus nacionalinis muziejus. Po pietų Kabukio teatre. Jis būtų labai egzotiškas, jei būčiau nuo jo pradėjęs. Dabar po Bunraku ir No jaučiuosi tarsi grįžęs į Europą. Neįprasta pirmiausia tai, kad publika salėje valgo ir geria. Matau dvi pjeses ar pjesių dalis. Viena samurajiška, šarūniška, vėl su pareigos ir jausmo konfliktais, galvų kapojimais, melodramatiška ir nuobodoka. Antra labai simpatingas miuziklas apie smaką, didvyrį ir išgelbėtą mergelę. Rodos vienintelė Cikamacu pjesė įsilaikiusi repertuare lygi šiol. Abiejuose stebėtini sceniniai efektai. Sakysime, dvi kova jūroje, ant arklių, du samurajai kaunasi banguose, vis tolsta ir tolsta, ir staiga juos pavaduoja du vaikai tokiais pat prabangiais rūbais, ant žaislinių arkliukų. Tai reiškia, jog jie nubrido jau labai toli. Arba aštuonios smako galvos, septynios jų maži vaikai su kaukėmis. Smakas, beje, puikus aktorius, pradžioje jis pasirodo kaip elegantiška moteris, geria sakę iš didelių asočių ir pamažu girtėja. Tipiškas kinų teatro motyvas. Šiuo vakaru visiškai pridera užsklęsti kelionę. Kiek suprantu, iš 10 dienų įspaudžiau absoliutų maksimumą. Jei kitą kartą pasitaikys būti Japonijoje, liks Nara, Hirošima, Vidinė jūra, na, nebent dar Hokaido su pirmykščiais šių salų gyventojais Ainais.